Украины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Со зместом онлайн-конференции с директором у справах Европы и Евразии Национального фонда демократии Роджером Потоцким вы познакомитесь после обвестки.
Стипендии для навучання у російському інституті нафти і газу пропонує Білнафтахім. Вучоба в Москві – одним з самих дорогих городів світу. Вищейша едукація, вартість російських дипломів по престижній спеціальності у сфері нафтогазової промисловості. І неформальні ініціативи білоруської молоді у Москві. У новій передачі «Білоруська заміжжа» з досвідом білоруської молоді з Москви.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Роджэрам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі. Нацыянальны фонд дэмакратыі – гэта прыватная, недзяржаўная, грантадаўчая арганізацыя, фінансаваная Кангрэсам ЗША, якая падтрымлівае дэмакратыю ва ўсім свеце. Спадар Патоцкі адказвае за праграмы для Беларусі, краінаў Цэнтральнай Еўропы і Балканаў. Ён скончыў Ельскі універсітэт, дзе займаўся расійскімі і ўсходнеўрапейскімі студыямі і цяпер таксама з'яўляецца ад'юнкт-прафесарам факультэта гісторыі Джорджтаунскага універсітэту ў Вашынгтоне. Прапануем вашай увазе запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі.
Спадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югославіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі?
The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. The second difference was that a large part of the society in Serbia.
Першае адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошавіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, таксама некаторыя СМІ. І нарэшце міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі.
Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці усведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію?
Мы, як і іншыя донары, адказваем на запыты, якія паступаюць ад саміх беларусаў. Мы не кажам тым, каго падтрымліваем, што ім рабіць, але яны самі дасылаюць ідэі. І мы падтрымліваем людзей не толькі з дапамогай рэсурсаў, але і робім трэнінгі. Мы падтрымліваем разнабаковую плюралістычную грамадзянскую супольнасць, і адзінае патрабаванне – усе гэтыя групы павінны падтрымліваць ідэі дэмакратыі. Наша пастаянная стратэгія – мы дапамагаем беларусам, каб яны развівалі сваю краіну самі так, як яны хочуць.
Спадар Патоцкі, як зменіцца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як вам бачыцца лёс эканамічных і палітычных санкцый? І што зменіцца ў справе дапамогі апазіцыі?
У Злучаных Штатах існуе вельмі шырокая падтрымка дэмакратыі за мяжой, як з боку дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Хаця кожны з прэзідэнцкіх кандыдатаў мае крыху адрозныя праграмы ў галіне замежнай палітыкі, абодва выступаюць за далейшую падтрымку дэмакратыі ў свеце. Мая арганізацыя існуе больш за 20 гадоў, таму што нас падтрымліваюць абодва палітычныя бакі ў ЗША. І я не думаю, што палітыка Амерыкі ў Беларусі зменіцца радыкальна. Яна не залежыць ад таго, хто з кандыдатаў выйграе. Што можа змяніць гэтае стаўленне? Дык гэта змена ў палітыцы самога Лукашэнкі, калі ён пачне дзейнічаць як паважаны актор у замежнай палітыцы.
Шановны спадар Патоцкі, якім чынам можна не дапусціць трапляння грантаў у нячыстыя рукі? Маю на ўвазе нават не тое, што грошы могуць быць скрадзены і выкарыстаны на ўласную патрэбу, а што грошы могуць выкарыстоўвацца не на развіццё дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, а на разбурэнне іх. Што робяць грантадаўцы, каб не памыліцца? Ды і беларускі КДБ, думаю, таксама не спіць.
Мы вельмі моцна верым у празрыстасць і адказнасць. У нас ёсць свая сістэма бухгалтэрыі і аўдытаў, і яны спрабуюць рабіць усё залежнае, каб спраўдзіць, што грошы скарыстаныя на заяўленыя патрэбы. Мы працуем у Беларусі ўжо 15 гадоў, і ў нас добрае разуменне, што там адбываецца. Мы таксама спадзяемся і давяраем нашым партнерам, якія рызыкуюць шмат чым, каб зрабіць Беларусь лепшай. І пасля таго, як праекты завяршаюцца, мы таксама робім усё, каб ацаніць іх паспяховасць і выніковасць. Гэта ў Беларусі няпроста, але ў нас багаты досвід працы ў закрытых грамадствах.
Вы былі калі-небудзь у Беларусі? Які ваш прагноз? Калі дэмакратыя тут можа перамагчы? І ці магчыма, па-вашаму, гэта з Лукашэнкам?
Я быў у Беларусі больш чым 20 разоў, у тым ліку ездзіў па рэгіёнах. Апошні раз атрымаў візу ў 2002 годзе. Вельмі хацеў бы ізноў прыехаць, калі ўлады беларускія дазволяць. Мы разумеем, што перамога дэмакратыі займае працяглы час. І няма нейкага агульнапрынятага ці вызначанага раскладу, паводле якога адбудуцца змены ў Беларусі. Мы не ведаем, калі Беларусь стане дэмакратычнай і свабоднай. Наша праца палягае ў тым, каб спрыяць таму, каб гэта здарылася рана ці позна.
Спадар Патоцкі, як бачна з вашага выступу, вы вельмі актыўна адсочвалі падзею Беларусі, звязаныя з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Ці плануеце вы ў сваіх падыходах да супрацоўніцтва з беларускай грамадскай супольнасцю ўлічваць вынікі ўдзелу розных арганізацый і іх прадстаўнікоў у выбарах? Калі так, то якім чынам?
Мы працуем у Беларусі 15 гадоў, мы верым у доўгатэрміновы падыход да перамогі дэмакратыі. І яшчэ шмат працы, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. І Беларусь застанецца прыярытэтам для нас.
Як вы ставіцеся да маладога фронту?
We are disappointed by the fact that in Belarus the opposition doesn't seem to be able to work together. We hoped that political leaders...
Мы вельмі занепакоеныя тым фактам, што беларуская апазіцыя не ў стане працаваць супольна. І мы спадзяемся, што палітычныя лідары і лідары грамадзянскай супольнасці перастануць марнаваць час на спрэчкі і сканцэнтруюцца на тым, каб будаваць дэмакратычную Беларусь.
Спадар Патоцкі, ці тактыка будавання дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі на пачатку 90-х была адпаведнай сітуацыі? Як сёння вы бачыце ролю Расіі ў лёсе Беларусі?
Я не думаю, што Беларусь з'яўлялася прыярытэтам для Захаду ў пачатку 90-х. На жаль, мы таксама не здолелі зрабіць больш, калі гэта было патрэбна і калі мы мелі магчымасці, каб зрабіць больш. Я не ведаю, якія планы расійскіх уладаў у дачыненні да Беларусі, але відавочна, што грамадзянская супольнасць у самой Расіі таксама знаходзіцца пад прэсінгам. І мы спадзяемся, што Крэмль усвядоміць, што самая лепшая будучыня, калі Расія будзе дэмакратычнай і заможнай, а Беларусь будзе таксама дэмакратычным суседам.
Спадар Патоцкі, ці лічыце вы, што замежныя гранты бэсцяць пэўную частку апазіцыі? Бо большасць з апазіцыянераў – гэта бізнесоўцы ад палітыкі. Таму Лукашэнка і атрымаў пажыццёвае праўленне на антыканстытуцыйным рэферэндуме. Хаця здаровы сэнс падказваў, што патрэбны быў байкот. І наогул, ці павінна палітыка ў краіне рабіцца за свае беларускія грошы?
У Беларусі ўвесь буйны бізнес кантралюецца ўрадам. Тое ж тычыцца і мясцовых органаў кіравання. Таму зусім мала мясцовых крыніцаў, якія маглі б фінансаваць грамадзянскую супольнасць, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны. І рэжым Лукашэнкі зрабіў усё магчымае, каб не дазволіць бізнесу падтрымліваць грамадзянскія арганізацыі легальна. Без нашай падтрымкі ў беларускай апазіцыі было б яшчэ менш магчымасцяў арганізаваць сваю дзейнасць. І мы не фінансуем дзейнасць палітычных партый у Беларусі, паколькі гэта супярэчыла б законам Злучаных Штатаў Амерыкі.
Калі да вас звернецца Лукашэнка з просьбай даць грошы на развіццё дэмакратыі, вы яму дапаможаце?
Мая арганізацыя гэта не ўрадавая арганізацыя, таму мы можам толькі працаваць з іншымі неўрадавымі арганізацыямі. Безумоўна, у нядаўнім мінулым урад ЗША працаваў з беларускімі ўладамі, і ён будзе рабіць гэта ў будучыні, калі афіцыйны Мінск пойдзе на шляху дэмакратызацыі.
Зычу вам поспехаў у спробе пашырэння дэмакратыі. Пра спецыфіку нашай сітуацыі тытульная нацыя знаходзіцца пад моцным этнакультурным уціскам і, на вялікі жаль, парушаны ўсе нашыя правы як карэннага народу. Лічу гэта ключавым момантам і прашу ўлічваць у вашай працы, тым больш, што вы маеце прозвішча нашага старажытнага магнацкага роду. Пытанне, якія накірункі дзейнасці ў Беларусі для вас ёсць прыярытэтнымі?
Мы падтрымліваем развіццё грамадзянскай супольнасці. Унутры гэтага прыярытэты наступныя: падтрымка неўрадавых арганізацый і незалежных СМІ. Наш асаблівы інтарэс у тым, каб падтрымліваць актыўную моладзь і стымуляваць яе да актыўнай грамадзянскай дзейнасці. І адна з магчымасцяў, каб гэта здзейснілася, гэта падтрымліваць незалежніцкія культурніцкія праекты.
Пазняк і яго сябры здабылі суверэнітэт без грантаў і дапамогі ЗША. Многія ўпэўнены, што цяперашняя пазіцыя разбэшчаная грантамі. Можа, хопіць?
Мы таксама аказвалі падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і ў часы Пазняка. І мы хочам дапамагчы Беларусі. Мы адна з нешматлікіх крыніцаў дапамогі беларускай грамадзянскай супольнасці. І гэта было б неправільным спыніць дапамогу дэмакратычным сілам.
Спадар Патоцкі, у вас беларускае шляхецкае прозвішча. Вы маеце беларускія карані?
Мае карані з Рэчы Паспаліта, якая таксама ўключала ў сябе і Беларусь. Наколькі я ведаю мае продкі з Галіцыі, але я ганаруся тым, што я звязаны з Беларусю такім чынам.
Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Мы не за і не супраць гэтай ідэі. Гэта рашэнне, якое павінны прыняць беларусы. І гэта вельмі дрэнна, што беларускі рэжым не дазваляе беларускай грамадзянскай супольнасці прымаць удзел у такога кшталту рашэннях. Мы верым у тое, што грамадзянская супольнасць павінна мець голас ва ўсіх рашэннях, якія прымае ўрад Беларусі.
Спадар Роджар, якія галоўныя вашы мэты, асабістыя і прафесійныя?
Моя професійная мета калі-небудзь завершыць мою доктарскую дысертацыю, дапамагчы Еўропе быць адзіным цэлым, а не падзеленай, як зараз, каб яна была агульнай і свабоднай. А моя асабістая спартовая мета прайсці кваліфікацыю для бостанскага марафону.
Спадар Патоцкі, дзякуй вам, амерыканскаму ўраду і народу, за дапамогу. Адзіная просьба не